سبونالجي گذشته در حدود مملکت ما در نتیجه بارشات شدید باران و اومدن سیل به قید گرفته شد و در اینجا من باید قید نمایم که سنه 2 اپریل سال روان تخمینا ساعت های 17 تا 17 و 10 دقیقه در اثر باران های زیاد در میکرورایون سیل کوچه زحال و участкои нав аз он ҷумла роҳи маҳаллӣ ва якчанд тахонаҳое ки дар хонаҳои истиқоматии ҳамин микрораён буданд яъне дар шаҳри хуҷанд алоиба ворид гардидааст ғайр аз ин бояд қайд намуд ки соатҳои 23:40 дақиқа ду автомашинаи боркаши газеле ки бар асари боришоти сахт ва сел дар маҳаллаи сеюми шаҳри хуҷанд дар дохили лоиба монда буданд аз ҷониби наҷотдиҳандагони кумитаи ғизои фавқулоддаи кирайдоҳи сухт фаъолият мекунанд бароварда шудааст. Як қисматиш ба роҳи Душанбе Чанок, ки аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд мегузарад, аз лоиба низ тоза карда шуд. Ғайр аз ин бояд қайд намуд ки шабонарӯзи гузашта дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳам омадани сел ба қайд гирифта шуд. Ин ҳодиса тахминан соатҳои 17 бегоҳӣ ба қайд гирифта шуда дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ҳамин ноҳия ба қайд гирифта шуда. Дар натиҷаи омадани сел 2 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта, аз он ҷумла ба таххонаи як хонаи истиқоматӣ ва ду охилхона ва аз он ҷумла як қисмати заминҳои хоҷагии боғи зардолу зарар диданд. Ва дар инҷо ғайр аз ин бояд қайд намуд ки боришоти шадиди борон дар ҳудуди ноҳияи Ҷабора Сурх анихтааш дар ҷамоатҳои деҳоти Беҳмой ва гулхонаи ноҳияи Ҷабора Сурх бинобар сабаби боришоти шадиди борон сел фармудааст. ғайр аз ин дар ҳудуди шаҳри Исфара анихтараш бошад дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Шоркӯи шаҳри Исфара селеба бо сангу шағал аз ҳудуди ҷумҳурии Қирғизистон ворид гашта тахминан 200 метр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаро фаро гирифтааст. Ва пурра бояд қайд намуд ки ҳам дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз он ҷумла ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Ҷабора Сурх барои муайян намудани хисорот ва бурдани корҳои бартарафсозӣ аз ин замон комиссияҳо фаъолият доранд, таҷҳизотҳо ворид гаштанд, аз он ҷумла худи қувва ва воситаҳои ин ноҳияҳо ҳам низ ворид гаштанд ва корҳои бартарафсозӣ идома дорад. Аз ҷониби комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи ҳамшаҳрӣ ва ҳамноҳиявӣ айни замон муайян шуда истааст ҳаҷми хисорот. Он вақте ки хисорот муайян гашт, муаттабар онро ба воситаи ахбори омо пешниҳод мекунем. Дар инҷо бояд қайд намуд ки дар натиҷаи омадани сел дар ҳудуди вилояти Суғд хушбахтона хисороти молӣ, яъне вайроншавии хонаҳои истиқоматӣ, якичапашавии онҳо ва аз он ҷумла хисороти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст.